Areena.
Moi, Uutispodin toimittaja ja äänisuunnittelija Leo Kosala tässä. Tälle päivälle kuplajuoman kylkeen mä suosittelen meidän jaksoa tekoälybuumista. Se ei ole tänäkään vuonna hiipunut, mutta suuria läpimurtoja odotellessa on kuitenkin voimistunut puhe siitä, onko tekoälyn ympärille muodostunut valtava kupla ja mitä jää jäljelle jostain kun se poksahtaa. Kiitos tästä vuodesta ja oikein hyvää uutta vuotta.
Alkuun talousuutisia vuodelta 2025.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkistanut uuden mittavan Stargate-tekoälyhankkeen. Trumpin mukaan hankkeessa on tarkoitus sijoittaa ainakin 500 miljardia.
Teknologiayhtiö Meta aikoo investoida satoja miljardeja tekoälyyn kuruakseen kiinni etumatkaa kilpailijoihin.
Ohjelmistojätti Microsoftin tulos kasvoi viime vuodesta yhtiön pilvipalveluiden ja tekoälyn siivittämänä.
Mikropiirejä suunnitteleva ja valmistuttava Nvidia on hyötynyt suuresti tekoälybuumista.
Tekoälybuumista on riittänyt puhetta, ja siinä pyörivät rahamäärät ovat huimaavia. Monen yrityksen kurssi on ampaissut taivaisiin. Mutta se, mikä menee ylös, voi tulla myös alas.
The AI surge could trigger a sharp market correction if profit expectations do not materialize.
Puhe tekoälykuplasta on voimistunut. Esimerkiksi viime viikolla kansainvälinen valuuttarahasto IMF varoitteli, että markkinoilla voi tulla jyrkkä korjausliike, jos tekoälyn voitto-odotukset eivät toteudu. Nämä puheet on myös huomioinut Ylen teknologiatoimittaja Teemu Hallamaa, joka on seurannut työssään tekoälyn kehitystä ja teknojättejä vuosien ajan.
Teknologiapomot on itsekin ruvennut puhumaan siitä, että joo, tässä on kuplaa, mutta he kaikki tiedostaa, että se on silti pakko sijoittaa, koska ne lupaukset ovat niin suuria, että on pakko olla mukana.
Milloin tekoälykupla puhkeaa vai jatkaako kupla vain kasvamistaan? Mistä jättimäiset investoinnit tekoälyn kertovat? Entä saadaanko näille investoinneille koskaan vastinetta? Tänään on tiistai 21. lokakuuta. Kuuntele Uutispodcastia. Minä olen Atte Uusinoka. Teemu Hallamaa on viime viikkoina pohtinut yhtä kysymystä. Sitä samaa kysymystä ovat pohtineet myös monet muut. Onko tekoälyn ympärillä kupla, ja jos on, milloin se puhkeaa? Hallamaa sanoo heränensä tilanteeseen ensimmäisen kerran noin vuosi sitten.
OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman rupesi puhumaan, oliko se 7 biljoonan, eli 7 000 miljardin rahoitustarpeesta, jotta saadaan tarpeeksi siruja tekoälylle. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun ruvettiin puhua niin kuin biljoonista dollareista. Ja siinä vaiheessa oli jo silleen, että okei, että aika iso summa. Ja nyt vuosi sen jälkeen, niin tavallaan biljoona dollaria on ihan normiluku. Silloin rupesi tuntumaan, että nyt puhalletaan kuplaa.
Mutta olet siis jo noin vuosi sitten siis huolestunut, koska musta tuntuu, että tämä tekoälyn kuplan puhkeamiskeskustelu on kiihtynyt tässä niin kuin viimeisen kuukauden aikana.
Joo. No on siis ollut siis sillä, mutta siis pidemmän aikaa, jos ajatellaan, että 3 vuotta sitten julkaistiin ChatGPT ja silloin alkoi se aikamoinen hype saman tien. Ja sitten kuitenkin siitä on kulunut 3 vuotta ja vielä ei ole ollut mitään sellaisia älyttömiä mullistuksia. On isoja puheita siitä, että tämä mullistaa tuotantoa ja tämä mullistaa taloutta ja tuo mullistaa ihmisten elämää ja vaikuttaa tosi paljon ihmisten arkeen ja aiheuttaa työttömyyttä ja aiheuttaa suuria niin kuin tällaisia yhteiskunnallisia ja taloudellisia muutoksia, mutta niitä ei ole vielä tapahtunut. Samaan aikaan ne rahasummat, mitä tähän teknologian kehittämiseen ja tuotteistamiseen käytetään, kasvaa koko ajan, joten siinä tulee semmoinen epäsuhta, että samalla puhe tavallaan kasvaa. Lupaukset kasvaa, summat kasvaa, mutta sitten konkreettiset esimerkit siitä, että miten tämä muutos tapahtuu, niin ne niin kuin tavallaan tuntuu karkaavan aina vähän kauemmas. Ja se synnyttää sellaisen tavallaan niin kuin, kuplafiiliksen tässä, niin kuin, joka on kiihtynyt nyt ehkä viimeisen tämän niin kuin kesän jälkeen.
Tämä kuplakeskustelu sai uutta pontta, kun arvostettu huippuyliopisto MIT julkaisi raportin, jonka mukaan harvempi kuin 1/10 yritysten tekoälykokeiluista on tuottanut todellisia hyötyjä. Summat ovat kasvaneet, mutta konkretian näytöt ovat vielä vähäisiä. Kuitenkaan tekoälyinvestoinneista ei uskalleta luopua, koska tällä tekniikalla on niin valtavan suuret odotukset. Konkretisoidaan tämä kupla, että mistä puhutaan, kun puhumme mahdollisesta kuplasta?
No, silloin puhutaan kohonneista arvostuksista ja puhutaan valtavista investoinneista, joiden takaisinmaksusta ei ole välttämättä varmuutta. Ja sitten puhutaan suurista lupauksista. Ja sitten samaan aikaan, kun nämä investoinnit kasvaa, niin se tietenkin vetää mukanaan kaikenlaisia toimijoita. Että se ruokkii itseään se hype, ja sitten kun sinne tulee erilaisia toimijoita, joilla ei välttämättä kapasiteettia tai kykyä sitten lunastaa niitä lupauksia, mutta lupauksia on helppo antaa, ja niihin helposti tartutaan tällaisessa kuplassa, mikä sitten ennestään niin kuin kasvattaa sitä.
Ja ne summat. Ne ovat niin isoja, että niitä on vaikea ehkä jopa liki mahdoton konkretisoida. Ja kun me puhumme biljoonasta, puhumme tuhannesta miljardista.
Ja näitä erilaisia arvioitahan on annettu aika paljon, että minkälaisia summia käytetään esimerkiksi seuraavan 10 vuoden aikana tai tämän vuosikymmenen loppuun asti. Ja ne vaihtelee muutamasta biljoonasta jopa 7 biljoonaan dollariin. Se katto. Kaikki infrastruktuurimaksut, eli siis datakeskukset, sirut, sähkö. Tämähän on pääsääntöisesti tämä on niinku kilpailua siruista ja sähköstä. Et se on se, mistä on niinku puute, ja se on se, mistä nyt maksetaan.
Siruja tarvitaan liki kaikessa, mihin teknologia tavalla tai toisella liittyy. Niitä tarvitaan satelliitteihin, kodinkoneisiin, auton ajotietokoneisiin, puhelimiin ja tekoälyyn. Eli se, kenellä on parhaimmat ja tehokkaimmat sirut, voi olettaa myös johtavan teknologista kilpajuoksua. Tätä tilannetta on kuvailtu eräänlaiseksi asevarusteluksi niin yritysten kuin valtioidenkin välillä. Teemu nostaa esiin, että Yhdysvallat on kieltänyt sirujätti Nvidian tehokkaimpien sirujen viennin Kiinaan, ja samaan aikaan Kiina tukee omaa tekoälyteollisuuttaan kehittääkseen kilpailijoita Nvidialle.
Ja sitten samaan aikaan Taiwanissa, missä valmistetaan nämä kaikki surut, niin se on semmoinen geopoliittinen nappula, että niin kuin Kiina haluaisi sen itsellään, ja sitten taas, jos se olisi Kiinassa, niin silloin se tarkoittaa, jos Kiina hallitsisi Taiwan, niin se tarkoittaa sitä, että käytännössä kaikki maailman huippusirut, niiden valmistus olisi Kiinan hallinnassa, mikä on siis tosi niin kuin tämä länsimaiden ja Euroopan ja Yhdysvaltain kannalta niin kuin semmoinen huolestuttava kehitys. Että tässä on semmoinen niin kuin, tosiaan semmoinen asevarustelu monella tapaa. Ja sitten on tosiaan nämä yhtiöt, jotka pistää samaan teknologiaan, samaan kehitystyöhön miljardeja, satoja miljardeja koko ajan. Ja haluavat olla tavallaan se tulevaisuuden alusta, joka sitten pyörittää sitten kaiken kattavaa tekoälyä.
Geopoliittisena peliliikkeenä voi nähdä myös sen, että maailman johtava siruvalmistaja taiwanilainen TSMC kertoi maaliskuussa investoivansa 100 miljardin dollarin edestä Yhdysvaltoihin. Yhdysvalloille oli tärkeää, että näitä huippusiruja valmistetaan myös muuallakin kuin yhdellä pienellä saarella hieman yli 100 kilometrin päässä Kiinasta. Tekoälyn kehittäminen on tällä hetkellä suurten yhdysvaltalaisyritysten leikkikenttä. Nämä yritykset voi jakaa kahteen ryhmään, isoihin pilvipalveluyhtiöihin eli hyperskaalaajiin ja puolijohdevalmistajiin. Aloitetaan hyperskaalaajista. Niitä ovat esimerkiksi Amazon, Google, Meta ja Microsoft.
Ja nämä on tällaisia siis isoja teknologiayrityksiä, jotka pyörittää omia valtavia datakeskuksiaan. Ja heillä on tavallaan semmoinen datakeskusten verkosto ympäri maailmaa. Ja heillä on tavallaan sitä omaa kapasiteettia ja osaamista pyörittää tekoälyn vaatimia datakeskuksia.
How much are you spending, would you say, over the next few years?
Oh gosh. I mean, I think it's probably going to be something like, I don't know, at least $600 billion.
Esimerkiksi Facebookin emoyhtiö Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on kertonut yhtiönsä käyttävän 100 miljardeja datakeskuksiin ja infrastruktuuriin lähivuosina. Toinen ryhmä, eli puolijohdevalmistajat, rakentavat ja kehittävät tekoälykäyttöön tarvittavia siruja. Näistä suurin on Nvidia, joka on noussut parissa vuodessa maailman arvokkaimmaksi yritykseksi liki 4,5 biljoonan eli 1 000 miljardin arvollaan. Nvidian lisäksi toinen merkittävä tekijä on AMD, joka osti suomalaisen tekoälyyhtiö Silo AI:n yli 600 miljoonalla eurolla edellisvuonna.
Ja sitten kolmas on tämmöinen Broadcom, joka ei itse valmista siruja, vaan auttaa isoja firmoja suunnittelemaan omia siruja. Siis Amazon, Google, käsittääkseni Metakin, ne kaikki myös valmistaa omia siruja. Siis suunnittelee itse omiin tarpeisiinsa siruja, joita niin kuin käyttää. Ne on kaikilla kuitenkin on niin valtavia yhtiöitä, että ne ei voi ihan kaikkia juttuja ostaa suoraan vaan kaupan hyllyltä, vaan ne haluaa jotain custom siruja. Ja Broadcom on se, joka auttaa siinä suunnittelussa ja niiden valmistuksessa.
Samalla nämä yritykset tekevät keskenään investointeja ja raha pyörii pienessä piirissä. Ja tässä ei puhuta taskurahoista, vaan kymmenistä ja sadoista miljardeista.
Nvidia antaa tekoälytehtaille, tällaisille pilvipalvelutehtaille lainaa, jolla ne ostaa Nvidian siruja, joita sitten, jotka sitten pyörittää tekoälyä. Tai OpenAI ilmoittaa, että se ostaa AMD:ltä siruja miljardeilla, ja sitten se rahoitus tapahtuu jotenkin niin, että he saavat optioita AMD:n osakkeisiin, ja kun AMD:n osakkeet nousee tarpeeksi paljon, niin se option arvo nousee, joten he voivat rahastaa se, tavallaan maksaa sillä pörssinousulla takaisin. Nämä on niin kuin suurin piirtein tätä tasoa, nämä jotkut rahoituskuviot tässä näin. Niin se on tietenkin sillä, että mikä tästä on niin kuin oikeat rahaa ja mikä tästä on sellaista niin kuin rahaa, mikä liikkuu tavallaan, mikä voitaisiin niin kuin ajatella sille maalaisjärjellä liikevaihdoksi, mikä niin kuin lisää taloutta, niin se vähän hämärtyy tässä näin. Luodaan sellaista liikevaihtoa ja luodaan sellaista isoa bisnestä tavallaan kierrättämällä rahaa vaan edes takaisin.
On arvioitu, että tekoälyala tarvitsisi noin 2 biljoonan eli 1 000 miljardin vuosittaisen liikevaihdon, jotta kaikki datakeskushankkeet olisivat kannattavia. Tällä hetkellä tästä jäädään vajaksi noin 800 miljardia. Onko tavallaan näin suureelliselle tekoälyn kehitykselle todellista kysyntää tavallaan niin kuin yksityishenkilöiden ja pienempien yritysten suunnalta?
No ei ainakaan tällä hetkellä ole. Se on just tavallaan tämä tekoälybuumi on miljardien dollareiden buumi, mutta aika harva yhtiö pistää miljardeja dollareita ja satoja miljoonia dollareita tekoälyjärjestelmiin. Siis kaikki yrityksethän laittaa rahaa tällä hetkellä jonkinlaisiin tekoälyhankkeisiin ja käyttää tekoälyä ja tekoäly tavallaan niin kuin tuo säästöjä, mutta tuo myös kustannuksia yrityksille, mutta todella harva yhtiö. Niin kuin edes teknologiayhtiö, tämmöisiä, niin kuin puhutaan jotain Shopify tai Spotify tai siis tällaisia kuitenkin niin kuin tosi isoja teknologiayhtiöitä, niin ei nekään pistä tekoälyjärjestelmiin ihan hirveästi rahaa, niin paljon rahaa, että se niin kuin tavallaan oikeuttaisi tällaiset summat, mistä nyt puhutaan.
Tekoälykehityksen talousvaikutukset ovat Yhdysvalloille valtaisia. Tekoälyinvestointeja lukuun ottamatta Yhdysvaltain talouskasvu jäi alkuvuonna minimaaliseksi. Vain osa kaikista tekoälykokeiluista on tuonut yrityksille todellisia hyötyjä, vaikka tekoälyyn on kohdistettu kovia odotuksia. Miksi tavallaan niitä suuria kuvia ei ole saatu ehkä vielä niin kuin saavutettu?
No siis kehityshän on ollut tosi nopeata ja tämähän on mullistava teknologia.
Mutta?
Mutta onko se vielä niin mullistava, että siihen on syytä laittaa niin kuin näin paljon rahaa? Siis sille, että tekoälyhän onhan se nyt niin kuin, ei sitä voi kiistää, etteikö se olisi mullistava teknologinen keksintö tai kehitys ja etteikö se tulisi muuttamaan niin kuin lyhyellä aikavälillä ja pitkällä aikavälillä monia asioita meidän elämästä ja meidän yhteiskunnasta ja näin. Mutta tavallaan ne lupaukset on asetettu niin korkeille, periaatteessa tällä hetkellä sen tekoälyn pitäisi olla semmoinen, siitä pitäisi tulla niin kuin joku jumala, että sen niin kuin voidaan sanoa, että okei, tämä oli kannattava sijoitus. Ihmiset, joita mä oon haastatellut, niin heidän on, jotka niin kuin seuraa ammatiksen tätä, niin myös heidän on vaikea nähdä, että nämä tämän hetken sijoitukset, joista nyt puhutaan, niin että ne tavallaan maksaisivat itsensä takaisin ja että niin kuin kaikki tavallaan, jotka on tällä hetkellä laittamassa rahaa, niin saisivat ne rahat takaisin tänne. Että se on tavallaan niin kuin tässä on ikävä, että puhutaan tekoälykuplasta ja sitten tulee semmoinen fiilis, että tämä tekoäly, että tästä ei ole mihinkään, tämä oli iso huijaus. Sitähän se ei ole.
Vaikka puhutaan kuplasta, niin sen puhkeamisen voi mennä vielä monta vuotta ja jotkut näkevät tilanteen niin, että vaikka niitä kuplan aineksia on olemassa, niin nyt tavallaan rakennetaan sitä tulevaisuuden loikkaa, sitä seuraavaa askelta ja nämä yritykset, ne haluavat olla siinä mukana ja voittaa sitten tämän pelin.
Niin kai tässä on jonkinlainen ajatus siinä, että kunhan vaan meillä pysyisi pää pinnan päällä tässä nousuveden aikana. Sitä kuplan puhkeamistahan on niin kuin mahdotonta sanoa. Mä en istuisi tässä, jos mä tietäisin, milloin tämä kupla puhkee, vaan mä olisin tuolla Nordnetissä shorttaamassa Nvidian osakkeita. Mutta sitä ei voi tietää.
Teemu näkee kuplan paisuvan seuraavan parin vuoden ajan. Tämän puolesta puhuu se, että nyt tekoälyn kehitykseen käytetään aikaisempaa enemmän velkarahaa. Pilvipalveluyhtiö Oracle teki 300 miljardin diilin OpenAI:n kanssa, ja tämän sopimuksen toteutuakseen Oraclen on arvioitu tarvitsevan 100 miljardin edestä lainarahaa.
Oraclen kaltainen iso teknologiafirma, joka on tavallaan avannut tämän velkakeskustelun, niin sitä pitää seurata, että herättääkö se muissa yrityksissä myös tavallaan kiinnostuksen siitä, että okei, että noi menee velkarahalla meidän ohi ja ne ehkä pääsee maaliin ottamalla velkaa lainaamalla tuolta markkinoilta ja sitten ne saa jonkun edun siitä. Sitten onkin ensin siellä maalissa, vaikkei me edes tiedetä missä kohtaa se maali nyt tarkalleen on. Ja tavallaan se voi synnyttää semmoisen kilpajuoksun, mikä sitten taas johtaa siihen, että tämä kupla jatkaa paisumista pari vuotta, mutta sitten kun se puhkeaa, niin sitten tekee kipeää.
Kiinnostaisiko sinua katsella USA:n presidentin perhekuvia, kuunnella näytteitä uusimmista levyistä tai seurata huippututkijoiden väittelyjä? Nämä ovat murto-osa niistä mahdollisuuksista, joita tarjoaa internet-tietoverkko. Internet kasvaa hurjaa vauhtia.
90-luvun lopulla internettiin kohdistui suuria odotuksia. Sen tuottomahdollisuuksia pidettiin suurina ja teknologiayhtiöihin syötettiin rahaa hurjia määriä. Kunnes.
Hyvää alkuiltaa. IT-yhtiöiden ikävistä olosuhteista saatiin taas tänään selvää näyttöä.
Teknologia-alan huonot uutiset ovat saaneet tänään jatkoa. Amerikkalainen
New Yorkin pörssissä teknoosakkeiden vointia kuvaava Nasdaq-indeksi on laskenut vuodessa nopeammin kuin koskaan 30-vuotisen historiansa aikana.
Syntyi kupla, IT-kupla, joka puhkesi 2000-luvun alussa. Monet näkevät tekoälyssä ja IT-kuplassa samoja piirteitä. Puhutaan maailmaa mullistavasta teknologiasta. Internetkin lopulta mullisti maailman, mutta vasta vähän myöhemmin. Mutta mitkä voisivat olla ensimmäisiä merkkejä siitä, että tekoälykupla olisi mahdollisesti puhkeamassa?
Nämä isot teknologiayhtiöt, jotka on investoinut satoja miljardeja tähän tutkimukseen ja kehitykseen, niin ilmoittaa osavuosikatsauksessa, että näitä investointeja vähennetään. Niin se voisi olla semmoinen ensimmäinen merkki, että hetkonen, että siellä on huomattu, että me ei nähdä sitä maalia vieläkään, ja me ollaan juostu tässä nyt pari vuotta ihan täysin. Että ehkä on syytä hidastaa, ja se taas voi käynnistää semmoiseen reaktion, että sitten muut yhtiöt myös katsovat, että jos ei toi juokse ihan niin kovaa, niin miksi me juostaisi täysin. Silloin sitten niin kuin nämä yhtiöt myöntäisivät hetkonen, että meidän pitää nyt vähän aikaa miettiä, että meillä ei ole oikeastaan mitään perusteita käyttää näitä rahoja tähän näin. Ja silloin ne myös tulevat myöntäneeksi sen, että itse asiassa nämä rahat, mitä me ollaan jo nyt sijoitettu, ei välttämättä ole tulossa koskaan takaisin. Ja koska me puhutaan sadoista miljardeista, niin silloin sijoittajat on ymmärrettävästi käärmeissään ja toteavat sitten, että pitäisi varmaan myydä, että nämä osakekurssit on ihan niin kuin nyt tapissa. Niin mikä on aika jännä, koska yleensähän kun firma sitten on tehnyt jotain tällaista ja toteaa, että okei, nyt me lopetetaan investointi, se on just sitä, että me, niin kuin ollaan valmi, me ollaan saavutettu se, mitä me ollaan saatu. Mutta Google tai Meta ei voi sanoa, että me ollaan saavutettu nyt, mitä me ollaan saavutettu, että me pystytään luomaan 10 sekunnin tekoälyvideoita. Että tämä on se yleinen tekoäly, joka tulee mullistamaan maailmaa, että se on nyt tässä. Voidaan lähteä kotiin.
Tästä pidemmälle ei mennä.
Nimenomaan.
Jos se tekoälykupla sitten lopulta poksahtaisi, niin mitä ihmiskunnalle siitä jäisi käteen? IT-kuplan aikaan teleoperaattorit rakensivat valtavasti infrastruktuuria, joka sitten mahdollisti internetin laajenemisen ympäri maailman. Sirut ovat nykyisellään kulutustavaroita. Datakeskukset ovat lähinnä halleja, joihin menee vesi ja sähköjohdot.
Mitä tästä kuplasta sitten jäisi, niin se olisi niin kuin energia. Eli kun tällä hetkellä nämä firmat, etenkin Yhdysvalloissa, sijoittaa todella paljon rahaa sähkön tuotantoon, rakentaa omia ydinvoimaloitaan tai rakentaa datakeskuksia ydinvoimaloiden viereen. Siellä on, Yhdysvalloissahan on niin kuin käynnistetty jo niin kuin pois käytöstä otettu ydinvoimaloita, jotta saadaan dataa pyöritettyä. Siellä varmasti vahvistetaan niiden kantaverkkoa. Tavallaan ajatuksena on se, että ehkä tästä kuplasta meille jää jäljellä niin kuin paljon sähköä tai sähkön tuotantoa. Ja sehän on semmoinen tavallaan semmoinen yksi graalin malja, mitä ajateltu, että jos ihmiskunnalla olisi rajaton määrä sähköä, niin mitä kaikkea me voitaisikaan sitten tehdä.
Haastateltavani oli Ylen teknologiatoimittaja Teemu Hallamaa. Tätä jaksoa kanssani tekivät toimittaja äänisuunnittelija Leo Kosola sekä tuottaja Aura Lindeberg. Ja minä olen Atte Uusinoka. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen jakson. Seuraavaan kertaan. Moikka!